Goeiemôre, broers en susters van die verskillende gemeentes van Pretoria, Pretoria Maranatha, Johannesburg en ook die broers en susters van Kaapstad gemeente. Ek glo en bid dat die Here ons ook vanoggend sal seën deur die verkondiging van sy woord, deur sing, deur gebed, deur om die Here se seën te ontvang. Dis nou die 8ste week wat ons so by mekaar saamkom en miskien voel jy die gevolge van die isolasie wat nou plaasvind. En ons weet nie altyd wat die Here se doel is nie, maar ons weet hy het 'n doel en hy regeer. En ons gaan daar ook sing in ons opening psalm van Psalm 96 waar ons sing verkondig nou van mond tot mond oor al wat is, regeer hy. Oor onreg triomfeer hy. Dus is die wêreld vasgegrond. Dit mag ons ook glo in hierdie tyd as ons so vergader. Mag die Here julle seën ook weer vandag. Ons sal die afkondigings doen aan die einde, so kom ons staan en dan bely ons ons afhanklikheid aan die Here. Elke Christen mag bely dat ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. Amen. Ontvang die seëngroet van julle God. Genade vir julle en vrede van God onse Vader en die Here Jesus Christus. Amen. Kom ons sing in antwoord op daardie seëngroet van Psalm 96. Ons sing van vers 1, 4 en 6. Psalm 96, 1, 4 en 6. Sondagoggend mag ons ook die wet van ons koning, die verbondswet, lees. En ons lees dit uit Exodus hoofstuk 20. Die wet wys vir ons aan die een kant ons sonde en aan die ander kant dit gee ons 'n riglyn hoe om in dankbaarheid voor die Here te lewe. Dit is Christus se wet. Hy het dit volbring sodat in hom kan ons ook ten volle lewe. Want as ons sonde doen, maak dit ons seer, maak dit ons dood. En ons gaan nou ook van sing na die lesing van die wet van Psalm 73 waar hy sê hoe voel ek nou my sonde smart toe ek verbitterd in my hart en my eie waarne ingewikkel. Diep in my niere was ek geprikkel, was ek voor u o wyse God en al my woorde dwaas as sot. Ek was vir alle wysheid skieu net soos 'n domme dier by u. Maar selfs die sonde sal ons nie skei, want die Here se liefde, want Christus het vir ons gesterf en so gaan ons ook vers 10 sing, nogtans sal ek altyd by u bly, niks sal my van u liefde skei. Pragtige woorde. So mag ons ook weer gaan na die kruis vir vergifnis van ons sondes. Kom ons lees hierdie wet uit Exodus hoofstuk 20. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here, jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneerde beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig, en hulle nie dien nie, want ek, die Here, jou God, is die jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. Maar, ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie. Want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen. Maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaag, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is. En op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egspreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. Of sy dienskneg, of sy diensmaag, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Tot sover die lesing van die wet van ons God, kom ons sing en antwoord dan daar ook op van Psalm 73. Ons gaan sing vers 9 en 10. O God, my hulp, my toeverlaat, en na die dag van aardse stryd, my opneem in die heerlikheid. Dit is ook ons gebed in hierdie tyd. Kom, Here Jesus, kom gou. Ons het nou ook die geleentheid om voor ons God te kom in gebed. Vanoggend se gebede, ons sal bid vir Kaapstad en Johannesburg en die kerke daar. En dan vanaand sal Dominee Erik van Alten ook bid vir Pretoria Maranatha en Pretoria Kerk. So vanoggend wil ons graag bid vir Johannesburg. Ons gaan bid vanoggend vir ons suster Janie Posma, wat by die huis aansterk na haar behandeling in die hospitaal. Ons gaan ook bid vir ons suster Marijke Kuivenhoven, wat tans behandeling vir die kanker ontvang. Ons gaan ook dank gee vir ons met ons broers en susters Roelof en Margaret en Dan en Esther in Belleville, wat geseën was met nog 'n kleinkind. Dan gaan ons ook bid vir ons suster Mieke Eefding. Sy het 'n operasie ondergaan hierdie week vir blinde darm, om haar blinde darm uit te vat. Dit het alles goed gegaan en ons sal ook dank gee vir suster Margaret Hoeven, wie ook 'n goeie operasie hierdie week gehad het en dat alles daar goed geloop het. Kom ons bid saam. Vader in die hemel, in die stilte van ons eie huise, sitkamers, kamers, kombuise, kom ons voor U. Apart, maar saam, in een gees. En dit is gebed, selfs hierdie gebed wat ons nou verenig voor U, en ons bring ons gebede voor U, want U is die koning. U is die God van hemel en aarde in wie ons hulp is. By U alleen is daar krag. By U alleen kan ons hulp vind, ook in hierdie tyd. By U alleen is daar vergifnis vir ons sondes. Here, ons kom voor U en ons bid dat selfs in hierdie gebed en alles wat ons bid, dat U naam geheilig sal word. Dat die antwoord op hierdie gebed U naam sal groot maak in ons lewens, die lewens van die lewe van die kerk en die lewe van en in die wêreld. Heer, sodat U koninkryk bevestig mag word. Mag groei ook in hierdie dag in elke hart wat die woord verkondiging hoor in elke huis, sodat ons mag groei, sodat ons U evangelie mag verkondig aan die nasies, aan ons bure, nie wat langs ons is. Here, ons bid dat U sal werk ook in hierdie tyd. Ons weet nie altyd wat U doen nie of hoekom U doen, maar ons weet wel waarheen U werk. U maak ons heilig. Alle dinge werk daartoe, tot daar die eindpunt van die geskiedenis, wanneer U seun sal terugkom op die wolke. En ons kan nie wag nie vir daardie dag. Here, ons vra dat U sal wees met alles wat rondom hierdie siekte, COVID-19, hierdie pandemie gebeur. Ons sien so baie dinge op Facebook, ons sien so baie dinge op die nuus wat op ons afkom. Gee ons rus, gee ons vrede, gee ons vertroue, gee ons U gees wat dit alles moontlik maak, sodat ons elke dag in Christus mag leef. Sodat ons in U 'n rusplek mag vind. Here, ons dank U so baie vir elkeen van ons gemeentes. Vanoggend bid ons veral vir die broers en susters in Johannesburg en in Kaapstad. ons dankie vir hierdie twee gemeentes. Heer, ons dankie vir die oudelinge en die jakens. Gee hulle wysheid in hierdie tyd. Ons bid dat u sal wees met die predikante, met Dominee Boersma en myself. Gee krag en moed. En Heer, ons bid dat dit u woord mag wees wat uitgaan elke week. Heer, ons bid vooral vir spesifieke broers en susters. Ons bid vir ons suster Jannie Posma. Heer, ons vra dat u haar verdere genesing sal gee, dat u naby haar sal wees in hierdie tyd. Ons dankie dat sy by die huis kan aansterk na behandeling in die hospitaal. Heer, ons vra dat dit ook sal gebeur. En dat sy in hierdie tyd ook die nabyheid mag ervaar. Heer, ons vra dat die broers en sisters daar ook om haar sal staan. Ons bid vir ons sister Marijke Kuivenhoven, wat ook tans behandeling vir kanker ontvang het. Heer, ons bid dat u met haar ook sal wees. Help haar om haar vertroue in u te sit, ook in hierdie tyd. En mag sy die nabyheid van u voel, ook deur die liefde en die gemeenskap van die heiliges. Selfs al kan ons miskien nie besoek nie, Here, kan ons nog steeds bel en mekaar bemoedig en boodskappe stuur. Here, ons dankie ook dat u alles laat, dat alles goed afgeloop het met die operasie vir ons suster Mieke Eefting, wie sy blinde darm uitgevat het, was hierdie week. Here, ons bid dat u ook met haar sal wees en gee haar ook verdere genesing. Ons dankie vir die tegnologie wat ons vandag het om dit ook te doen. Ons ontvang dit ook van u hand. Here, ons dankie ook vir ons suster Margaret Hovang, wie ook 'n goeie operasie hierdie week gehad het. Here, ons dankie daarvoor dat u ook daarin ons gebede verantwoord het van laas week. Wees ook met haar en gee haar verdere krag en mag hulle ook die ondersteuning van die gemeenskap hier voel en ervaar in hierdie tyd. Heer, ons prys u ook vir die gawe van nieuwe lewe, saam met ons broer en suster Margaret, Roelof en Margaret Hovang, en ons broer en suster Daan en Esther Eefting. Heer, dit is 'n pragtige geskenk van u, om in ons hande 'n beelddraer van u te hou, en al kan ons miskien dit nie doen nie vanweë die pandemie, glo ons dat eendag weer ons by mekaar kan wees en mag geniet van ons kinders en kleinkinders as ons ver van mekaar af is. Here, ons bid vir almal wat alleen voel, vir almal wat gestres voel, vir almal wat hulle werk verlies het. Daar's so baie dinge wat in hierdie tyd gebeur, en u alleen is die antwoord op al hierdie gebede, en ons vra dat u volk, die mense wat luister, na u toe sal gaan met alles, en dat u ook hulle sal hoor, sodat u verheerlik mag wees in ons lewens en in die kerk. Ons weet, ons verdien dit nie. Toen ons nou net die wet gelees het, het ons weer besef hoe ons tekort kom. O Heere, ons is lief vir u, want u het ons eerste lief gehad. Mag daar die liefde in ons hart uitgegiet word, sodat ons meer en meer mag leef in daardie liefde. Mag leef in Christus en mag dit uitleef in ons lewens. Vergewe ons ons sondes en maak ons heilig. Here, gebruik dan ook hierdie preek daartoe. Mag dit u Gees wees wat praat en wat werk in elke huis. Gebruik die woord sodat ons u die eer mag gee, en dat ons huwelike uitbeelding mag wees van die evangelie. Heer, ons bid dit alles in Jesus Christus se naam. Amen. Die tekst vir vanoggend kom uit Matteus. Ons gaan verder met die bergpredikasie. Ons kom vandag by vers 31 en 32, maar weer eens wil ek graag begin met Matteus 5 vers 1 tot 12, want ek dink dit is altyd belangrik om om te onthou in die konteks van hierdie hele bergpredikasie. Daar is waar alles begin, dit is die fundament van die preek, en as ons daaruit leef, dan sal ons ook meer en meer besef hoe ver te kort ons kom en na Jesus hardloop vir vergifnis, maar ook om te groei in heiligheid, om hierdie wet van Jesus ook te onderhou deur die krag van sy gees, om 'n lig te wees, soos Jesus ook sê, in hierdie wêreld, en soos sout. So ons lees van Matteus 5 vers 1 tot 12. Ek is seker baie van julle in die gemeente het dit al gememoriseer. Ons lees dit elke week, en dan gaan ons ook verder lees in vers 31 en 32. Matteus 5 vers 1 tot 12 en vers 31 tot 32. Kom ons lees dit saam. Dis die woord van God. En toe hy die skare sien, het hy op die berg geklim. En nadat hy gaan sit het, het sy disciples na hom gekom. En hy het sy mond geopen en hulle geleer en gesê: Salig is die wat arm van gees is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Salig is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Salig is die sagmoediges, want hulle sal die aarde beerwe. Salig is die wat honger en dors na die geregtigheid, want hulle sal versadig word. Salig is die barmhartiges, want aan hulle sal barmhartigheid gewys word. Salig is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Salig is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Salig is die wat vervolg word ter wille van die geregtigheid, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Salig is julle wanneer die mense julle beledig en vervolg en valslik allerhande kwaad teen julle spreek om my ontwil. Verbly en verheug julle omdat julle loon groot is in die hemele, want so het hulle die profete vervolg wat voor julle gewees het. En dan lees ons verder in vers 31 en 32. Daar sê Jesus, daar is ook gesê, elkeen wat van sy vrou skei, moet haar 'n skeibrief gee. Maar ek sê vir julle dat elkeen wat van sy vrou skei, behalwe om rede van hoerery, maak dat sy egbreuk pleeg. En elkeen wat geskeie vrou trou, pleeg egbreuk. Tot sover die lesing van ons God. Ons gaan antwoord op daardie lesing nie van Psalm 38, as julle die liturgie voor julle het, is dit verkeerd op die liturgie. Ons gaan eintlik sing van Skrifpryme 38. Ons huwelike gaan nie oor die huwelik eers, dit gaan oor die evangelie. Dit gaan om die uitbeelding van die liefde tussen Christus en die kerk, en ons lees daarvan in Efesiërs 5 ook. En ek wil daar ook van sing van 'n kerk wat sy eerste liefde verlaat het, en die Here praat met die kerk asof hy getroud is met die kerk. Dan ons sing daarvan in Skrifpryme 38. Ons sing van vers 2 en 3. Skrifpryme 38 vers 2 en 3. tekst vir vanoggend kom van daardie twee verse wat ons nou net gelees het, Matteus 5 vers 31 en 32. Daar is ook gesê, elkeen wat van sy vrou skei, moet haar 'n skeibrief gee, maar ek sê vir julle, dat elkeen wat van sy vrou skei, behalwe om rede van hoerij, maak dat sy egbreek pleeg, en elkeen wat die geskeie vrou trou, pleeg egbreek. Liewe gemeentes van ons Here Jesus Christus, aan wie die gemeente behoort. In Suid-Afrika vier net ongeveer 6 uit 10 huwelike hulle 10de huweliksherdenking. Egskeidingsprokureur sê dat sedert die inperking, een stijging in egskeidings was, rondom die hele wereld. Hy lees daarvan in Amerika, in China, en nou ook hier. Soos een prokureur dit self van Nieu-Zeeland, tot dusver het die hoogtepunt ons nog nie bereik nie. Daar is echte, een constante toename in egskeidings as gevolg van die verslechterse ekonomiese klimaat in ons land. Eigenlijk dit is van Suid-Afrika. Hy gaan aan en hy sê, as die geld verdwijn, verdwijn die liefde. Of raak dit tenminste baie skaarser. Hy sê, daar is echter een constante toename in egskeidingsgetalle as gevolg van die verslechte ekonomiese klimaat in ons land. As die geld verdwijn, verdwijn die liefde. Is die huwelik gebaseer op die ekonomie? Is die huwelik gebaseer op die geld? En jy? Hoe gaan het by jou huis vanoggend? Waarop is die kerkse huwelike gebaseer? Geld? Of die mens wat hier praat, Jesus Christus? Is jou huwelik gebaseer op hoe die ander mens, wie jy getrouwd is, jou laat voel? Wie God vir jou is. Vandaag praat ons oor egskeiding, maar dit sê net soveel van die huwelik as dit sê van egskeiding in hierdie tekst. Maar eers voor ons begin met 'n paar dinge. Eerstens aan die ongetroudes. Hierdie boodskap is net so goed vir jou as vir die getroudes in ons midde. Want die huwelik gaan nie oor die huwelik nie. Wat bedoel ek? Wat ek bedoel dat die huwelik eintlik net 'n beeld is waarvan ek en almal jy deel is. Dit gaan oor die huwelik met Jesus Christus. Dit is die verhaal van die hele skrif. Jy is gebore uit die eerste huwelik in Genesis 1 en 2. En as ons in Jesus Christus glo, sal ons ten volle deelneem in die tweede huwelik. In Openbaring 21 en 22. Die skrif begin en eindig met 'n huwelik. Die huwelik in die begin het mooi begin, maar nie so mooi geëindig nie. Dit was een wat geëindig het met gebrokenheid, gevul met sonde. Die huwelik aan die einde, waarin ons allemaal sal deelneem, is een van skoonheid, reinheid, getrouheid, liefde. En ons allemaal is deel van hierdie huweliksverhaal. So hierdie tekst is vir ons allemaal. Dit gaan oor 'n bruidegom wat sy bruid agtervolg. Dit is hoekom die huwelik so hoog gehou word in die kerk, in die Christenskap. Want dit gaan nie oor die huwelik nie. Dit gaan oor Christus en sy kerk. Dit is die verhaal van 'n bruid en bruidegom op hulle troudag eendag by die see van glas. Tweedens, ons ken almal iemand wat geskei is. Miskien is hulle 'n familielid of 'n vriend of 'n kerklid. Ek praat met almal, hierdie boodskap is nie net vir hulle nie. Hou op om daaroor te dink, want die verleiding sal daar wees, hoe hulle dit sal hoor. En hoor dit vir jouself. Hierdie woord is vir jou. Jou lewe in Christus, en hoe dit jou huwelik inlig of lewe inlig. So woord aan die ongetroudes, 'n woord aan almal, en laastens, aan diegene wat geskei is of diepte pyn ervaar. Hartseer, eensaamheid, berou. Ek wil hê, die skrif wil hê, dat julle moet weet, dat daar 'n huwelik is wat waar is, wat getrou is, wat op die laaste dag voltrek sal word. Julle moet weet dat daar in hom vergifnis is vir al die kwaad en sonde wat al ooit gedoen was. Dat jy ook weer na die kruis kan hardloop en daar die sonde te bely. En bekeer, die oproep tot jou is dieselfde as vir ons almal vandag. Want ons is almal arm in gees. Ons het die Here nodig om ook hierdie te volbring, hierdie uit te leef. So kom ons verneder onsself voor die Here. Bekeer onsself en draai weer terug na hom. Sodat ons in hom mag groei. Vind ons toevlug in hom. Daar is vergifnis ook hier. Jy moet weet dat jy in hom veiligheid kan vind. Jy en ek kan altyd vlug na Jesus. So, kom ons kyk na die tekst. Ons doen dit onder die volgende tema. Bedoel vir die huwelik. Eerstens, huwelikswette vir 'n sondige wêreld. Tweedens, Jesus se standaard. En derdens, wys op die perfekte huwelik. Eerstens, huwelikwette vir 'n sondige wêreld. Daar is aantal redes waarom egskeidings aan die toeneem is in ons land en rondom hierdie hele wêreld. Elkeen van hulle hou verband met sonde. Baie daarvan is omdat ons so gewoon geraak het. Dit is amper subconscious aan die kulturele idee van wat liefde is. Dit word gevorm deur alles wat ons doen in die week, deur alles wat ons sien in die week, op die internet, musiek, rolprente, beroemheidskultuur. Hierdie liefde sê vir jou dat jy lief is vir iemand anders, net as hulle lief is vir jou. Jy hou daarvan hoe hulle jou laat voel. Baie keer as 'n jong paartjie trou, begin hulle so. Hulle hou daarvan hoe die ander persoon hulle laat voel, en dis hoekom hulle ook hulle wil trou. Maar die liefde moet op iets diepers gebaseer word. Ek sê nie dis verkeerd nie. Maar as dit die fundament is van liefde, sal dit nie volhoubaar wees nie. Want dit is eintlik niks anders as 'n egosentriese selfsugtigheid. Daardie verhouding gaan alles oor jou in daardie rolprente. Op TV. En om jou gelukkig te maak. Mense sê, dalk, God wil tog dat ek gelukkig wees. Dat ek geluk
sal hê. Dat God jou geluk bo alles stel. Dat die huwelik daar is vir jou geluk. En as dit nie meer jou geluk bring nie, dan is dit ons klaar. Broers en susters, dit is 'n leen. 'N leen. Dit is nie die woord van God nie. Ja, dit is waar, dat 'n goddelike huwelik meestal tot geluk sal lei. Maar net as dit nie die hoofdoel is nie. Die hoofdoel is God en sy heiligheid. Soos een boek dit stel, God het die huwelik gemaak vir heiligheid. Heiligheid lei tot geluk en bloei van die mens. Die huwelik is nie bedoel om aan jou te vertel hoe goed jy is nie, maar om jou meer en meer te wys waar jy aan jouself kan sterf en met Christus opgewek kan word. Sodat jou huweliksmaat meer en meer lief word vir Jesus wanneer hy of sy jou sien. Maklike egskeiding is nie uniek in ons tyd nie. In werklikheid was die godsdienstleiers in die dae van Jesus berig hiervoor. Ek vermoed dat hulle 'n bietjie ongemaklik gevoel het tydens hierdie preek. Maar miskien verhaal tydens hierdie klein gedeelte. Terwyl hulle daar gestaan het met hulle tweede, derde, vierde of miskien selfs vyfde vrou. Jesus sê vir hulle, daar is ook gesê, elkeen wat van sy vrou skei, moet haar 'n skeibrief gee. Hy dink waarskynlik aan die wet van Moses in Deuteronomium 24 vers 1 tot 4. Ons lees daar, as 'n man 'n vrou neem, en as hy dan geen guns in sy oë vind nie, omdat hy iets skandeliks aan haar ontdek het, en hy haar 'n skeibrief skrywe, en in haar hand gee, en haar uit sy huis wegstuur. Daar is 'n skool van rabbies, wat hierdie wet saamgeneem, en daarmee op hol gegaan het. Hy kan hulle dalk die liberales noem. Dit is die Hillel skool genoem. Dit was 'n oop skandaal daardie tyd, dat die goddienstige leiers bekend was vir hulle egskeidings. Die beroemde Rabbi Akiba het gesê dat 'n man van sy vrou mag skei as iemand mooier, as hy iemand mooier raak geloop het. Kan jy dit glo? Hoe modern. Hoe boos. Want selfs in Deuteronomium 24 het Moses nooit egskeiding beveel nie. Hy het dit toegelaat. Sien, ons leef in 'n sondige wêreld. 'N tragiese ongelukke gebeur. 'N motor is bedoel om op die pad te ry en nie 'n ongeluk te maak nie. Maar dit beteken nie dat die regering nie wette het wanneer 'n ongeluk wel gebeur. Die wet in Deuteronomium was 'n reaksie op menslike mislukking. 'N poging om orde te stel in 'n reeds gebroke situasie. In 'n reeds gebroke situasie veroorsaak deur die sonde. Egskeiding moes gewettig word. En is nog steeds. Maar egskeiding kan nooit 'n hoër etiese status as die mindere ewel hê nie. Hierdie wetgewing waarop die Fariseërs en Moses vasgevang is, begin vanuit die perspektief van menslike sondigheid. Nie vanuit God se heiligheid nie. En ons sien in hierdie preek dat Jesus begin met God se heiligheid. Die Vader se volmaaktheid. Dit is hoekom sy beveel aan die einde is, wees dan wees jylle dan volmaak soos jylle Vader in die hemel volmaak is. Dit is 'n massiewe, hoë, onmoontlike balk vir die mens om te bereik. Die natuurlike mens wat nooit wedergebore is, kan nie dit uitleef nie. Kan nie selfs daar 'n begin aan maak nie. Want dit is God se geregtigheid wat in hulle moet woon. Nie ons idee van geregtigheid nie. En hy moet daardie geregtigheid aan ons gee. Die mens kan nooit hierdie standaard bereik nie. Dit kom in en deur ons Here Jesus Christus. En hoe meer ons in hom woon, hoe minder word huwelike wette vir die sondige wêreld nodig. In Matteus 19, nadat Jesus oor die huwelik geleer het, sê die disippels, as die saak van 'n mens met 'n vrou so is, dan is dit nie wenslik om te trou nie. Hulle het verstaan hoe hoog die balk was, hoe onmoontlik dit was om te bereik. En Jesus maak dit nie laar nie. Hy sê nie, o nee, die huwelik is so mooi, jy kan romantiese wandelinge doen. Dit is salig en romanties. Dit kan dalk wees. Maar dit is ook 'n kruis. Wat doen Jesus wanneer hulle sê, as die saak van 'n man met 'n vrou so is, dan is dit nie wenslik om te trou nie. Hy begin praat van enkellopendes. Hy begin enkellopendes hoog hou. Hy sê nie, dis romanties, nee, moenie worry nie, jy kan dit doen nie. Hy sê, dalk is enkellopendes die regte pad. Enkellopend wees die regte pad. Want wat ons doen wanneer ons trou, is meer as om te sê, ek is lief vir jou. Hooplik sê ons dit as ons trou. Maar in werklikheid, gaan dit minder oor wat ons doen, en meer oor wat God doen. Soos Jesus self sê, wat God dan saamgevoeg het, mag die mens nie skei nie. Wat God saamgevoeg het. Die huwelik is meer as 'n gevoel, dit is selfs meer as die beloftes wat jy maak. Die fundament van die huwelik is God, wat julle een maak, wat ons een maak. So kom ons by ons tweede punt, Jesus se standaard. Maar by dit alles, is dit nie te sê, dat egskeiding nie kan plaasvind nie. Dit kan, en dit gebeur, in 'n sondige wêreld. Dit is nie wat nie kan gebeur nie. Jesus self gee hier 'n uitsondering, maar wat nie moet gebeur nie. Jesus sê vir hulle, maar ek sê vir julle, dat elkeen wat van sy vrou skei, behalwe om rede van hoerery, maak dat sy egbreuk pleeg. Ek wil net begin met die laaste deel daar. Behalwe om rede van hoerery maak dat sy egbreuk pleeg. Daar's twee interpretasies hier. Die een sê, maak dat sy egbreuk pleeg, beteken, met ander woorde, stigmatiseer haar as 'n egbreekster. En daardie dae, as jy 'n geskeide vrou was, is jy gestigmatiseer en op die rand van die samelewing geplaas. En baie moes selfs tot prostitusie oorgaan. Vandag steeds nog kan dit maklik wees, veral in die kerk, dat 'n vrou gestigmatiseer word as sy 'n geskeide vrou of man is. Dit is verkeerd ook in die oë van God. Ons moet langs hulle loop na die kruis toe. Daar is meer en meer in hierdie land wat egbreuk pleeg, en dalk is dit normaal in die wêreld. Maar ons moet dit nie stigmatiseer nie in die kerk. Hulle het Jesus nodig. En as ons hulle gaan stigmatiseer, selfs wanneer daar ware bekering is, sal dit moeilik wees dat hulle ooit tuis voel in die kerk. in die familie van Christus, waar ons allemaal sondaars is, op pad na heiligheid. Die andere manier hoe ons dit kan lees, en ek denk dit is die beter manier, is dat egskeiding verkeerd is, omdat het egbreuk veroorsaak. Behalwe in die geval van seksuele ontrouheid, behalwe in die geval van hoerij. In daardie geval laat Jesus egskeiding toe, maar beveel dit weer eens nie aan nie. Nou, kan mens daar sê, dit is gewoon onmoontlik om dit uit te leef in 'n sondige wêreld, in die natuurlike wêreld. En ek sê ja, dit is presies wat ons in die res van Jesus se bergpredikasie ook sien. Dit is waarom Jesus gesterf het. Sodat ons ook hier vergewe vir kan word. Maar hy het ook opgestaan. Sodat hy 'n nuwe gemeenskap in homself kon stig, 'n heilige gemeenskap. Waar die huwelik 'n prentjie was van sy heiligheid, van sy liefde vir die kerk. Waar 'n nuwe volk dit kon uitleef in sy opstandingskrag, in die krag van die Heilige Gees. Die wat honger en dors na geregtigheid sal gevul word. Onthou dat die huwelik nie eerstens oor die huwelik gaan nie. Dit gaan oor die huwelik met Jesus. En as dit die geval is, is dit geen wonder dat die skrif so sterk hieroor praat nie. Dis heilig. Terselfde tyd, daar is vergifnis. Hy is heilig. Dis hoekom Jesus moet sterf. Maar in hom mag ons ook bid dat ons in daardie heiligheid sal wandel. Beteken dit dat egbreuk die enigste rede vir egskeiding is? Nee, 1 Korintiërs 7 gee ons 'n ander rede. As iemand getroud is met 'n ongelowige. Maar die punt hier is dat slegs as egskeiding weens seksuele sonde was, kan die persoon weer trou. Hoekom? Want God is in staat om enige huwelik weer te herstel. Om weer te trou is om die deur toe te maak vir versoening. En in God se oë oorspel ontrouheid aan die verbond wat hy gesluit het. 1 Korintiërs 7 vers 10 tot 11 sê die vrou nie van die man moet skei nie. En as sy tog van hom skei, moet sy ongetroud bly of haar met haar man versoen. En as sy tog van hom skei, moet sy ongetroud bly of haar met haar man versoen. Volgens Genesis is seksuele getrouheid die hart van die eenwording. Die heiligheid van die seksuele eenwording is hier op die voorpunt. Wat sê hy? Behalwe om rede van hoerij. Die seksuele ontrouheid. Die heiligheid van die seksuele eenwording is hier op die voorpunt. Daar is 'n diepgaande ding daaraan dat die twee een vlees word. En dit bring ons aan ons laaste punt. Dit wys alles op die perfekte huwelik. Ons het hier al aan geraak. Toe Adam eerstens vir sy vrou sien, Eva, het hy gesê, dit is nou eindelik die been van my gebeente en vlees van my vlees. Sy sal mannen genoem word, want sy was uit die man geneem. Met ander woorde, die vrou was vroeër deel van die man. Sy was vanuit sy ribbe gemaak. En die huwelik word daardie maak daar word in die huwelik word daardie oorspronklike eenheid herstel. Om dit te breek sou wees soos om 'n enkele liggaam te skeer. Dit is God wat die pleisterwerk gedoen het. Dit is nie menslike uitvinding nie, die huwelik. Jy kan dalk sê dit is E harmonie op sy beste. Waar die E staan vir Elohim, die Hebreëse woord vir God. God het die huwelik ingestel. En daarom gaan dit verder in Genesis, sal die man sy vader en moeder verlaat en sy vrou aankleef. En hulle sal een vlees wees en hulle was al twee naak, die mens en sy vrou, maar hulle het nie geskaam nie. Dit is hoe huwelik moes wees. Maar Adam en Eva het God se heerlikheid in skaamte verander. Hulle was nie skaam totdat hulle gesondig het. Soos Genesis sê, nadat hulle gesondig het en hulle was naak en skaam. Maar die tweede Adam, Jesus Christus, stel die sondeval reg en verander ons skaamte na heerlikheid in heerlikheid. Ware liefde, saligheid, nooit skaam nie, nooit vrees nie, nooit verwerp nie, nooit veroordeling nie. Dit is hoe dit tussen Jesus en die kerk is en sal perfek eendag wees. Hy het ons lief gehad toen ons hom nog gehaat het en sy vyande was. Hy het ons lief gehad, hy het my lief gehad, hy het jou lief gehad, met al jou gebrokenheid, al jou sonde, al jou skaamte. En hy het dit bedek, met 'n pragtige kleed, die kleed van sy regverdiging. En hy het jou skaamte, jou sonde, jou gebrokenheid, jou sonde, op homself geneem. Sodat hy jou en ek perfek kon liefhê. Jesus stel 'n uitdaging aan die aanvaarde norm. En hy sê die mislukking in die huwelik is nie die norm nie. Want die huwelik is profeties van die laaste huwelik tussen God en sy kerk. So dalk klop jy dalk van julle dalk van julle klop jouself op die skouer en sê na hierdie preek ek het nie geskei nie. Dis goed. Maar die huwelik is baie baie meer as om nie iets te verhoed. As om nie iets te doen nie. Dis is 'n beeld van die evangelie. Dit is absoluut ewige, opofferende verbondsliefde. Ons moet tot onsself afsterf. En dit is net moontlik in hom. In hom kan ons die ander lief hê. Nie omdat ons onsself lief het nie, maar omdat hy ons lief gehad het. En ons liefde vir die ander vloei van sy liefde vir ons. En ons het nie die ander lief nie, omdat ons hou daarvan hoe hulle ons laat voel. Maar omdat Jesus in ons leef. Slegs in hom is daar sekerheid van liefde. Is daar sekuriteit in die verbond. Christus, ons Heer, het gelei vir 'n bruid wat weer en weer en weer en weer van hom weggeloop het, agter ander gode aan. En hy het haar teruggeneem. 'N bruid wat voortdurend weggelok is en weggeloop het. Maar hy roep haar. Hy trek haar terug. Hy agtervolg haar. Hy het dit teen die grootste prys vir homself gedoen. Die dood. Hy het daar gehang vir liefde. Die spykers was in hom geslaan
vir daardie heilige liefde. Die huwelik is 'n beeld van die komende koninkryk, van Christus die bruidegom wat sy bruid agtervolg. Huwelike wys op die toekomende huwelik. En dis pragtig dan hoe diegene wat enkel lopend is, leef die toekoms in die hede. Asof hulle self met God Christus al getroud is. Daarom sal daar geen huwelik wees in die hemel nie. Ons het die beeld nie meer nodig nie. Ons sal die ware ding ervaar waarvoor die huwelik bedoel was. Jesus Christus maak alle dinge nie. En deur ons terug te wys na die oorspronklike doel van die huwelik, wys hy ons ook op die uiteindelike doel. As die fariseërs en die religieuse leiers van daardie tyd maar net na Genesis 2 gehoorsaam was, sou Deuteronomium nie nodig gewees het nie. Ons begin nie in Deuteronomium nie, soos die mense in Jesus se tyd, ons begin met God se bedoeling. Nie met die sonde nie, maar met heiligheid. Omstandighede kan bewys dat dit nie, dat dit die mindere ewel is. Maar, dit maak dit nie 'n mindere skending van wat God bedoel het nie. En hy het dit vir ons allemaal bedoel. Of ons God getroud is, of ons geskei is, of ons getroud is. En ons kan na hom hardloop ook hier, en vergewing vind, en sy liefde ervaar. Dit is hoekom dit so belangrik is, as ons hierdie woorde lees, om dit te lees deur die oë van die man wat praat, wat gekom het om die paradys te herwin, om te sterf sodat ons in hom kan lewe as die tweede Adam, wat die hele lewe, selfs die huwelik, sou herstel tot 'n oorspronklike doel. Net kortliks, tenslotte. Dit is 'n moeilike preek, vir my ook. Vooral omdat ek weet dat daar so baie is wat seer gemaak is. En so baie al ervaar het. My doel is een ding. Gaan na Jesus. Ek wil Jesus sy liefde voor julle hou en dit verkondig ook hierdeur. Dit is hoekom Jesus so streng die huwelik wil hoog hou, want hy hou dit hoog, hy is lief vir jou. So, eerstens vir diegene in gebroke huwelike of wat geskei is, mag hierdie woorde mag dalk moeilik wees om te hoor. Want jou ervaring is alles behalwe mooi. Dit bring nog steeds tranen in jou oë. Gaan na Jesus. Bely. En as jy al klaar bely het, moet nie twyfel nie. Daar is vergifnis vir jou en hom vind ons die perfekte huwelik waar hy, ek en jou agtervolg, al is ons baie keer so ontrou in ons daaglikse lewe. Daar is die huwelik waar hy alles prys gee om jou te red. Die ewige huwelik is daarvoor jou bedoel is. Hierdie woorde is waar vir almal hier getroud of enkel lopend. Want God het die huwelik van alle huwelike beplan vir almal wat in hom glo. So vir die enkel lopendes. Moenie dink dat omdat jy ongetroud is, dat jy nie in die huwelik is as deel van die kerk met Jesus. Vind nou al wat jy nodig het in hom. Want dit is net in hom getroud of ongetroud wat ons regtig ware liefde kan ervaar en begin deel, al is het op so 'n klein manier. En liewe gemeente,
as jy sukkel in die huwelik in die hierdie dag, en jy hopeloos voel, moenie wanhopig wees nie. Reik vandag uit. Die kerk wil jou lief hê met die liefde van Christus. Moet nie tot die laaste oomblik wag nie. Moet nie wag tot jy die besluit geneem het om egskeiding, met egskeiding voort te gaan nie. Ons het allemaal mekaar nodig. Ook hier. Getroudes het ander getroudes nodig om hulle te help. Getroudes het enkel lopendes nodig om hulle te help, om hulle fokus op Jesus te sit en Jesus alleen. En bo alles, kyk na Jesus Christus. Daar is 'n ware liefde wat nooit vir jou sal opdroog nie. Daar is 'n krag om nog aan te gaan. Om jou wedloop te loop. Daar is die moed om hulp